όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί και αδερφές, επικαλούμε τις προσευχές σας, ώστε δια των ευχών του γέροντός μας και του αημνής του γέροντός μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού, να αποτολμήσω για άλλη μια φορά να εκφέρω λόγον οικοδομής και προς την αναξιότητά μου, αλλά και προς όλους τους παρόντας και ακούοντας. Σήμερα ο Κύριος μας αξίωσε να ακούσουμε την Ευαγγελική περικοπή κατά την οποία γίνεται η κλίση των πρώτων μαθητών. Ευρισκόμεθα στο πρώτο έτος της δημοσίας δράσεως του Χριστού μας. Οι επίσημες δράσεις του Κυρίου μας, μετά δηλαδή τη σιωπή των 30 ετών και μετά τη βάπτισή του και τους πειρασμούς τους οποίους αντιμετώπισε στο όρος των πειρασμών, στην έρημο του Ιορδάνου, αρχίζει η επίσημος δράσης του Κυρίου μας στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία είναι το βόρειο μέρος του Ισραήλ. Και ακόμα και σήμερα το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο νότιο που είναι η Ιουδαία, στο κέντρο που είναι η Σαμάρια και στο βόρειο μέρος που ήταν και είναι η Γαλιλαία. Εκεί βρίσκεται και η λίμνη της Γενισάρετ. Εκεί κυρίως ο Κυριός μας έδρασε. Εκεί, κοντά στους πλησίων, στους πτωχούς, στους αγρότες, στους ψαράδες, στους ανθρώπους του λαού, όπως τα λέγαμε. Στα Ιεροσόλυμα ανέβαινε οι λιγότερες φορές και εκεί αντιμετώπιζε τους θεολόγους, τους γραμματείς και φαρισαίους, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν. Εκεί, λοιπόν, στην Γενισαρέτ, ο Κύριός μας ήρθε κάποια ημέρα και πλησίασε στην ακτή και είχαμε το μεγάλο θαύμα της άγρας των ιχθύων. Ήταν πολύ το πλήθος των ιχθύων, διερήγνητο το δίκτυο και κάλεσαν οι μαθητές τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και άλλο πλοίο, διότι τόσο πολλά ήταν τα ψάρια, ώστε ευηθίζονται, παραλίγο να ευηθίζονται αυτά. Και εκεί ο Κύριος μας, μετά αυτό το μεγάλο θαύμα, αφού οι Απόστολοι, ο Πέτρος, αλλά και οι άλλοι εξεπλάγησαν, αλλά ιδίως ο Πέτρος, τους εκάλεσε να τους ποιήσει αλλιείς ανθρώπων και όχι πλέον ιχθύων. Έχουμε την κλίση λοιπόν των τεσσάρων πρώτων μαθητών. Καλεί τον Πέτρο και τον Ανδρέα, καλεί τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ο Κύριος μας. Αυτή η ευαγγελική περικοπή, εκτός από τα ιστορικά αυτά στοιχεία που αναφέραμε, μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στο μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε ανοίξει εδώ και μερικές εβδομάδες με ιδιαίτερο τρόπο, το εκκλησιαστικό φρόνημα. Το εκκλησιαστικό φρόνημα είναι το φρόνημα το οποίο διακρίνει εκείνους τους χριστιανούς οι οποίοι εμβαθύνουν και οι οποίοι είναι συνεπείς έναντι του Κυρίου μας, έναντι του Θεού, έναντι του Ευαγγελίου, έναντι της Εκκλησίας. Το εκκλησιαστικό φρόνημα μας ανοίγει το δρόμο, είναι η οδός, ώστε να φύγουμε από την άγνοια και να οδηγηθούμε στη γνώση του Θεού. Πώς η ευαγγελική αυτή περικοπή μας βοηθεί να καλλιεργήσουμε το εκκλησιαστικό φρόνημα? Το εκκλησιαστικό φρόνημα, εκτός των άλλων, έχει δύο βασικούς άξονες, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο ένας είναι η υπακοή και ο άλλος είναι η ταπείνωση. Βλέπουμε εδώ την υπακοή του Πέτρου. Του είπε ο Κύριος να ρίξει τα δίκτυα και αυτός λέει: «Κύριε, όλη τη νύχτα προσπαθήσαμε να ψαρέψουμε και δεν πιάσαμε τίποτε. Δεν είχαμε επιτυχία. Κοπιάσαντες διόλυσης νυχτός ουδέν ελάβομεν», λέει ο Πέτρος. Αλλά όμως, παρόλο ότι ακόμα δεν ήσαν μαθητέ του Κυρίου, αλλά ενέπνεε η παρουσία του Κυρίου μας ένα κύρος και μια εμπιστοσύνη, διότι είχε προηγηθεί και η ομιλία του προς τους όχλους, «Επειδή το ρήματί σου, χαλάσου το δίκτυο». Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια υπακοή. ο Πέτρος υποτάσσεται στο διδάσκαλο. Επαναλαμβάνω, παρόλο ακόμη δεν ήταν ο διδάσκαλος υπό την έννοια ότι είχαν υποταχθεί αυτοί και είχαν αποτελέσει την πρώτη ομάδα, τον πρώτο κύκλο των μαθητών του Κυρίου μας. Και αυτή η υπακοή έφερε μεγάλο καρπό. Και ο δεύτερος άξονας, τον οποίο μας παραπέμπει του εκκλησιαστικού φρονήματος, είναι οι στάσεις και η ομολογία του Σίμωνος Πέτρου, ο οποίος όταν είδε σχεδόν να βυθίζονται τα πλοία από το πλήθος των ηχθείων, έπεσε της γόνασι, έπεσε γονικλινής κάτω και είπε προς τον Κύριο, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε». Βλέπετε λοιπόν, εδώ βλέπουμε την άκρα ταπείνωση του Αποστόλου Πέτρου. Έχουμε λοιπόν υπακοή, έχουμε ταπείνωση. Η υπακοή, θα κάνω μια παρένθεση, αυτές τις ημέρες, πριν από λίγες μέρες μάλλον, ευρισκόμεθα στη Σουηδία, εκεί μας έχει αναθέσει η Ιερά Συνοδός μας την τοποτηρητία του μικρού μας ποιμνίου και κάποια οικογένεια ευσεβών, όχι βέβαια ορθοδόξων, ευσεβών, δηλαδή πιστών τέλος πάντων ανθρώπων, οι οποίοι δεν ήσαν μεν ορθόδοξοι, αλλά είχαν αισθανθεί μέσα τους κάτι από την προσέγγιση που είχαμε και μας κάλεσαν στο σπίτι τους για να τους απευθύνουμε λόγων πνευματικών. Οι άνθρωποι στη Σουηδία, παρότι ζουν σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, εκοσμικευμένο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διψούν για τη γνώση του Θεού, διψούν να γίνουν πραγματικοί μαθητές του Κυρίου μας. Να μην παρασυρθούν από το πνεύμα του κόσμου. Και γι' αυτό με ρωτούσαν τι πρέπει να κάνουμε, σεβασμιότατε, για να μην μας παρασύρει το πνεύμα του κόσμου. Έχω επισκεφθεί διάφορα σπίτια, διάφορες οικογένειες, κατά καιρούς βέβαια, δεν το συνηθίζω, αλλά ο Σάκης, τέλος πάντων, ο Κύριος ευλόγησε και δεν άκουσα ποτέ, δεν είδα ποτέ αυτή την αγωνία των χριστιανών. Σεβασμιότατε, ζούμε σε ένα κοσμικό περιβάλλον, η αμαρτία μας βομβαρδίζει πανταχώθεν, η ευπερίστατος αμαρτία, όπως λέει ο Απόστολος, και παρακαλούμε, πέστε μας κάτι, πώς θα στηριχθούμε, πώς θα αντέξουμε σε αυτόν τον κατακλυσμό της αμαρτίας εμείς και τα παιδιά μας. Συγκινήθηκα πολύ, αλλά εκείνο που κυρίως ήθελα τώρα να πω είναι ότι μόλις φτάσαμε στο σπίτι και άνοιξαν την πόρτα για να μας υποδεχθούν, παρά την αμαρτωλότητά μας, αμέσως η οικοδέσποινα έπεσε κάτω, μπρούμητα, και είπε ότι ευχαριστώ τον Θεό που μας αξίωσε αυτής της μεγάλης ευλογίας σήμερα να επισκεφτείτε το σπίτι μας. Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός. Λέω τώρα πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Θεώρησαν μεγάλη τιμή ότι ένας αρχιερεύς επισκέφθηκε το σπίτι τους για να τους πει δύο λόγια πνευματικά για αυτούς και τα παιδιά τους. Υπάρχουν λοιπόν και σήμερα οι μιμητές του Πέτρου. Πράγμα όμως το οποίο δεν το συναντούμε εδώ στην Ελλάδα, αυτή την ευλάβεια και αυτή την ευσέβεια και μάλιστα από ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι αντί για υπακοή, αντί για ταπείνωση, γνωρίζουν την ανταρσία, την αντιλογία, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Η υπακοή και η ταπείνωση μας οδηγούν στην αυτομεμψία. Όταν ένας κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, στους ποιμένες της Εκκλησίας, γεννιέται μέσα του σιγά σιγά το φρόνημα της ταπεινώσεως. Γίνεται ταπεινός, γίνεται μετριόφρον, γίνεται υπάκουος, είναι έτοιμος να μην κατακρίνει τους άλλους, αλλά κύριο χαρακτηριστικό του υπηκόου και του ταπεινού ανθρώπου είναι η αυτομεμψία. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός και κάνει υπακοή και προσεύχεται στο Θεό να του δίνει βαθιά ταπείνωση, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει επίγνωση της αμαρτωλότητός του, ενθυμείται συνεχώς αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο υπήκοος χριστιανός, πάντοτε έχει ενώπιόν του τις αμαρτίες του, λιγότερες ή περισσότερες, και ταπεινώνεται και αυτομέμφεται. Η αυτομεψία είναι η σφραγίδα της εν Χριστώ ζωής. Άνθρωπος χριστιανός, ο οποίος δεν έχει αυτομεψία, δεν είναι χριστιανός. Δεν έχει καταλάβει ακόμα τι σημαίνει υπακοή, τι σημαίνει ταπείνωση, τι σημαίνει μετάνοια, τι σημαίνει εκκλησιαστικό φρόνημα, τι σημαίνει αυτομεψία. Αυτομεμψία, αυτομέμφομαι, μέμφομαι τον εαυτό μου. Δηλαδή κατηγορώ συνέχεια τον εαυτό μου, διότι έχω ενώπιον μου τα πάθη μου, τις αμαρτίες μου, τις αδυναμίες μου και δεν τολμώ κυριολεκτικά να σηκώσω κεφάλι στον ουρανό, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο ακόμα και να δω εις το ύψος του ουρανού. Αυτομεψία λοιπόν είναι η σφραγίδα του χριστιανού, ο οποίος οδεύει την οδό της αυτογνωσίας, η οποία τον οδηγεί στη θεογνωσία. Ένας ταπεινός άνθρωπος, υπάκουος, ταπεινός, αυτομεμφόμενος, γνωρίζει τον εαυτό του, σημαίνει ότι γνωρίζει τον εαυτό του, έχει γνώση του εαυτού του, και αυτή η γνώση τον οδηγεί σε βαθιά μετάνοια, και αυτή η βαθιά μετάνοια ανοίγει το δρόμο, ανοίγει το νου, ανοίγει την καρδιά, ώστε αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό, δηλαδή να φτάσει στη θεογνωσία. Το τόνισα και το τονίζω αυτό πολλές φορές, ότι η αυτογνωσία οδηγεί στη θεογνωσία, στη γνώση του Θεού και στην θέα του Θεού. Αν θέλουμε να δούμε τον Θεό, αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό, πρέπει να προηγηθεί η βαθιά ταπείνωσης, η οποία μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Γι' αυτό επαναλαμβάνω εκείνο τον ωραίο λόγο, τον βαθύ λόγο του ασκητού της Νητρίας, ο οποίος είπε στον Αρχιεπίσκοπο της Αλεξανδρίας, που επισκέφθη, ομιλούμε για τον 5ο αιώνα, στην Αίγυπτο, επισκέφθη την σκήτη της Νητρίας ο Αρχιεπίσκοπος και ρώτησε τον Αββά, δηλαδή τον πνευματικό πατέρα της Σκήτεως, «Τι έβρες εν τη οδό ταύτη πλέον, πάτερ?» Δηλαδή εσύ που αποφάσεις να ανοιχθείς την έρημο και να ζήσεις ασκητική ζωή μέσα στην αφάνεια και στην ταπείνωση, και εκείνος του είπε, αυτό που βρήκα ήταν «Το αιτιάστε και μέμφεστε εαυτόν πάντοτε». Ανακάλυψα τον εαυτό μου, απέκτησα αυτογνωσία, επομένως ταπεινώθηκα και έτσι παντού και πάντοτε έβλεπα ότι εγώ φταίω. Παντού και πάντοτε είχα ενώπιόν μου τις αμαρτίες μου και μεμφόμουν τον εαυτό μου πάντοτε και όχι τους άλλους. Πράγμα το οποίο σήμερα εν πολλής συμβαίνει το αντίθετο. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε λοιπόν την υπακοή του Πέτρου, αλλά και τη βαθιά ταπείνωση του Πέτρου, ο οποίος είπε στον Κύριο «Έξερθε απ' εμού ότι αν είρα αμαρτωλός ημί». Ο πλούτος των ευλογιών που εκχαίει ο Κύριος στην αναξιότητά μας, πρέπει, αν έχουμε φιλότιμο, αν έχουμε ευθυξία, αν έχουμε ευσυνειδησία, αν έχουμε ταπείνωση, να μας συγκλονίζει και να λέμε συνεχώς, συνεχώς, και μάλιστα μέσα στο ναό, όταν προσευχόμεθα, «Κύριε, έξερθε από μου ότι αμαρτωλός είμαι, δεν είμαι άξιος να εισέλθω στο ναό σου, δεν είμαι άξιος να συμπροσευηθώ με αυτούς τους αγίους ανθρώπους και τους ιερείς και τους λαϊκούς, δεν είμαι άξιος των ευεργεσιών σου, δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω του Παναγίου σου σώματος και του Παναγίου σου αίματος». Έτσι με συντριβή προσέρχεται ο χριστιανός στο Άγιο Ποτήριο και καλλιεργεί συνεχώς μέσα του, όπως είπαμε, την αυτομεψία, η οποία είναι αντίθετος, η αυτομεψία προς τον αυτοδικαιωτισμό. Μεγάλη αμαρτία, μεγάλο φοβερό πάθος, η ρίζα όλων των κακών, όπως λένε οι πατέρες, είναι ο αυτοδικαιωτισμός. Δηλαδή συνέχεια να δικαιώνω τον εαυτό μου. Εγώ έχω δίκιο, οι άλλοι όλοι έχουν δίκιο, όλοι με αδικούν, όλοι με υποβλέπουν, όλοι με κοιτούν με μισό μάτι, με πλάγιο μάτι και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε αυτοδικαιώνεται. Και αν το απευθύνει κανείς μια αδελφική υπόμνηση, ας την πούμε και παρατήρηση, αντί να έχει την ταπείνωση του Πέτρου και όλων των Αγίων βέβαια, εξανίσταται και θυμώνει και ταράσεται και στρέφεται εναντίον αυτού ο οποίος τόλμησε να αμφισβητήσει την αξία του, την αρετή του και τα χαρίσματά του. Γι' αυτό, αδελφοί και πατέρες, σας παρακαλώ πάρα πολύ και βεβαίως στρέφομαι και προς τον εαυτό μου, η καλλιέργεια της αυτομεψίας πρέπει να είναι συνεχής μέσα στην καρδιά μας και να διώχνουμε οπωσδήποτε τον αυτοδικαιωτισμό. Να διώχνουμε δηλαδή την αίσθηση ότι εμείς έχουμε δίκιο. Ακόμα και δίκιο να έχουμε, όπως και οι Άγιοι Πατέρες έκαναν, πρέπει και πάλι να ταπεινωθούμε και πάλι να διατηρήσουμε την ειρήνη της καρδιά μας και πάλι να ζητήσουμε συγγνώμη και πάλι να στραφούμε με μετάνοια στις αμαρτίες μας και να πούμε «Ναι, Κύριε, δικαίως με κατηγορεί αυτός ο αδελφός ή με επιπλήττει ή με παρατηρεί, διότι ενάλης ήμαρτον, όπως έλεγαν οι παλαιοί, ενάλης ήμαρτον, ενάλης πτέωμεν και ενάλης πληρώνομεν και εξοφλούμεν». Μπορεί να μην φταίξαμε εκείνη τη στιγμή, αλλά φταίξαμε στο παρελθόν. Ο καθένας γνωρίζει το βάθος της αμαρτωλότητός του, το πλήθος των παθών του και γενικά την εμπάθειά του. Και έτσι πάντοτε αποφεύγουμε την αυτοδικαίωση. Μεγάλο αμάρτημα η αυτοδικαίωση. Η αυτοδικαίωση οδηγεί στην πλάνη, διότι όταν πιστεύει ότι είναι κανείς αλάθητος και δεν σηκώνει κουβέντα όπως λέμε, τον εγκαταλείπει ο Θεός, κυριεύεται από το πνεύμα του πονηρού, το πνεύμα της πλάνης και κάνει πράγματα τα οποία είναι τελείως έξω φρενών. Είναι έξω από την χριστιανική ζωή, την ευαγγελική ζωή. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας την υπακοή του Πέτρου, έχουμε την ταπείνωση και την αυτομεψία του Πέτρου. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, αυτομεψία. Ο Πέτρος όταν είδε το θαύμα τρόμαξε, συναισθάνθηκε την αμαρτιότητά του, έπεσε στα γόνατα και είπε «Έξερθε απ' εμού Κύριε ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι». Εμείς όταν δεχόμεθα τις δωρεές του Θεού τρομάζουμε με την καλή έννοια, συντριβείται η καρδιά μας, απευθύνουμε στον Κύριό μας με βαθιά ταπείνωση αυτή την κλίση, αυτή την τόσο φωτισμένη φράση του Πέτρου «Έξερθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι Κύριε». Πρέπει να συναισθάνομαι συνεχώς τις ευεργεσίες του Θεού, να καλλιεργούμε το πνεύμα της ευγνωμοσύνης. Ο Κύριος μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι. Ασχολήθηκε δηλαδή με εμάς, ο Θεός. Μας αξίωσε να βαπτιστούμε, να λάβουμε το Άγιο Βάπτισμα. Μας αξίωσε να γεννηθούμε από χριστιανούς γονείς. Μας αξίωσε να γίνουμε μέλη του σώματός του ο Κύριός μας δια του βαπτίσματος. Μας έδωσε το φύλακα άγγελό μας. Μας έδωσε την ευλογία και τη δυνατότητα να μετέχουμε των αχράντων μυστηρίων. Μας έδωσε και μας δίνει συνεχώς ευεργεσίες τη στιγμή που άλλοι άνθρωποι δεν έχουν, στερούνται όλων αυτών και μάλιστα μέχρι το σημείο να μην έχουν να φάνε την καθημερινή τους τροφή. Δεν τρέφονται. Πεθαίνουν άνθρωποι από την ασιτία και εμείς τα απολαμβάνουμε όλα και δεν αισθανόμεθα αυτή τη βαθιά συντριβή. Κύριε, αμαρτωλός είμαι, σε ευχαριστώ για αυτό τις ευεργεσίες, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είμαι αμαρτωλός, έξελθε άπε μου. Απομακρύνσου, Κύριε. Αν μπορεί να το πει κανείς βέβαια, μέσα στη βαθιά συντριβή και αίσθηση της αμαρτωλότητός του. Έχουμε λοιπόν υπακοή, επαναλαμβάνω, ταπείνωση, αυτομεψία. Σήμερα μας προβάλλονται οι κύριοι άξονες του εκκλησιαστικού φρονήματος. Όσον αφορά την υπακοή, έχουμε υπόδειγμα την Παναγία μας. Η υπακοή, μέσα στο κοινόβιο της Εκκλησίας, βιώνουμε όλοι το μυστήριο της μεγάλης υπακοής. Η εκκλησιαστική όλη ζωή, η ζωή της Εκκλησίας, η μετοχή μας στην Εκκλησία και στα Άγια Μυστήρια είναι μια μεγάλη υπακοή. Έχουμε πρότυπο την Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι και η ιερότητα της Εκκλησίας, γι' αυτό ότι κάνουμε πρέπει εκείνην πρώτα να ερωτούμε, αλλά ταυτοχρόνως ήταν και η μεγάλη υποτακτική. Έκανε πρώτη υπακοή όταν στον Ευαγγελισμό είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου». Σε ανακοινώθηκε από τον Αρχάγγελο το μεγάλο μυστήριο και εκείνη είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου». Αν δεν έκανε υπακοή η Παναγία μας, εμείς δεν θα είχαμε σωθεί. Η Παναγία μας εμιμήθη σε όλη της τη ζωή και εκείνη τη μέρα και σε όλη της τη ζωή τον μεγάλο υπήκοο, τον Υιό της. Ο Χριστός μας έγινε υπήκοος στον ουράνιο Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πρώτη υπήκοος μετά τον πρώτο υπήκοο είναι η Παναγία μας. Καλούμεθα λοιπόν δια της υπακοής στη γερότησά μας, την Παναγία μας, να μετάσχουμε στο μυστήριο της μεγάλης υπακοής του Κυρίου μας. Δεν θέλουμε σήμερα υπακοή. Έκαστος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, πιστεύει στον εαυτό του, αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ πεποίθηση στον εαυτό του και δεν ζητά ευλογία και κάνει ό,τι θέλει και αναστατώνει την Εκκλησία και δημιουργεί σύγχυση και ταραχή η οποία συνήθως οδηγεί σε σχίσματα και διαιρέσεις μες στην Εκκλησία, αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι αλίμονο στον σχισματικό, διότι ούτε αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλύνει το σχίσιμο της Εκκλησίας. Το σχίσμα, η διαίρεση δηλαδή του σώματος της Εκκλησίας, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και λέει ο Απόστολος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούτε αίμα μαρτυρίου δεν μπορεί να ξεπλύνει αυτή την αμαρτία. Γι' αυτό να προσέξουν οι αδελφοί μας, οι οποίοι θέλουν και προσπαθούν να καλλιεργούν το εκκλησιαστικό φρόνημα, πρωτίστως να έχουν υπακοή, μιμούμενη την Παναγία μας και τον Χριστό μας, διότι δια της υπακοής πλήττεται η φιλαυτία μας, ο αυτοδικαιωτισμός μας, πλήττεται ο ίδιος ο διάβολος. Πρώτη εκείνη ετραυμάτισε τον εχθρό θανάσιμα, τον πονηρό. Θα ενθυμίστε που λέμε στους χαιρετισμούς «Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα». Δηλαδή η Παναγία μας δια της υπακοής ετραυμάτισε θανάσιμα τον δαίμονα και τα πονηρά πνεύματα. Πρώτη παρήκουσε η Εύα και πέσαμε στη μεγάλη δυστυχία μετά τους πρωτοπλάστους, αλλά και υπήκουσε όμως η Δευτέρα Εύα, η Παναγία μας, και λύτρωσε τους πιστούς και την Εκκλησία από την τυραννία του εχθρού και των πονηρών πνευμάτων. Δεύτερον, για να κλείσω, να μην σας κουράζω περισσότερο, εκτός από την υπακοή, όπως την περιέγραψα εν ολίγης, έστω και χωρίς πολλή τέχνη, να με συγχωρείτε, δεν είμαι καλός ομιλητής, πρέπει να φροντίζουμε, όπως είπαμε, να καλλιεργούμε την ταπείνωση και την αυτομεψία. Κάποτε ένας απλός ιερεύς εξομολογούσε και δέχτηκε στην εξομολόγηση, στο εξομολογητήριο μέσα, κάποια κοπέλα η οποία η καημένη είχε πονηρό πνεύμα, ήταν δαιμονισμένη. Η οποία όταν εισήλθε στο εξομολογητήριο ήταν αγριεμένη, ήταν ανήσυχη, γουρνούσε στα μάτια της, είχε σηκωθεί επάνω, έδειχνε τα δόντια και τα νύχια της και ήταν έτοιμη να επιτεθεί στον ιερέα. Πότε μούγκριζε σαν βόδι, πότε φώναζε με μακρόσυρτες κραυγές σαν τον σκύλο και έπεσε μπρούμητα και προσπαθούσε να δαγκώσει τα πόδια του ιερέως, αλλά βέβαια το πετραχύλι του ιερέως, η δύναμη δηλαδή της ιεροσύνης, την εμπόδιζε. Οπότε ξαφνικά είπε απειλητικά «Θα σε συντρίψω, παπά, θα σε διαλύσω. Δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή τι φοβερή δύναμη διαθέτω». Ο παπάς σιωπή, ταπείνωση. Γιατί, όπως λένε οι πατέρες, ο εχθρός δεν νικείται με τις φωνές και με τις, ταραχές και τις συγχύσεις, αλλά με τη σιωπή και την προσευχή. Όταν δείτε άνθρωπο ταραγμένο, μη μιλάτε. Σιωπή και προσευχή. Έτσι το δαιμόνιο κυριολεκτικά θα σκάσει. Αυτός λοιπόν δεν μίλησε ο παπάς. Δεν μίλασε, συνεχίζει το πονηρό πνεύμα διαμέσου της γυναικός. Είσαι ο φοβερότερος εγωιστής που έχω δει στη ζωή μου, λέει ο διάβολος. Για να τον ερεθίσει, να τον οδηγήσει σε μια... να απαντήσει, να πει κάτι. Ο παπάς πολύ απλά και με πολύ ταπείνωση, με πολύ απλότητα και πολύ ταπείνωση, απήντησε. Ναι, είμαι πράγματι εγωιστής και υπερήφανος, ο φοβερότερος του κόσμου. Συγχώρεσέ με και βάζει μια μετάνοια στη γυναίκα, στο πονηρό πνεύμα δηλαδή. Οπότε το δαιμόνιο αμέσως λούφαξε, έσκασε, την έριξε κάτω και ελευθερώθηκε η ασθενής από το πονηρό πνεύμα που τη βασάνιζε. Η ταπείνωση έδειξε αυτομεψία ο ιερέας. Δεν επετέθη, δεν είπε όχι, εγώ δεν είμαι υπερήφανος, εσύ είσαι υπερήφανος και επειδή είσαι υπερήφανος, γι' αυτό εξέπεσες από την δόξα των Αγίων Αγγέλων στον Παράδεισο κτλ. Αλλά ταπεινώθηκε μέσω της ευλογημένης ιεροσύνης, έβαλε και μετάνοια και το πονηρό πνεύμα δεν άντεξε σε αυτή τη βαθιά ταπείνωση, σε αυτή τη βαθιά αυτομεψία και κυριολεκτικά έσκασε. Έτσι λοιπόν και εμείς αδελφοί μου πρέπει να πράττουμε όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις, όταν αντιμετωπίζουμε σύγχυση και ταραχή, όταν κάποιος δικαίως ή αδίκως μας κατακρίνει, μας υποτιμά, μας παραγωνίζει κτλ. Κτλ. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να θυμηθούμε τις αμαρτίες μας, να θυμηθούμε το πλήθος των ευλογιών του Θεού, όπως ο Απόστολος Πέτρος είδε το πλήθος των ηχθείων, εμείς βλέπουμε το πλήθος των ευεργεσιών του Θεού, μας κυρεύει συντριβή και λέμε, ναι Κύριε, δικαίως αυτός ο άνθρωπος με κατηγορεί και με βρίζει και με υποτιμά και με παραγωνίζει, διότι εγώ έφτεξα στη ζωή μου τόσο πολύ και σε πλήγωσα πάρα πολύ. Θα σας διαβάσω μία προσευχή που έκανε ένας άνθρωπος απλός, ταπεινός, ο οποίος, για να την έχετε και ο υπόψη σας και μπορούμε να σας τη δώσουμε να την έχετε, να την λέτε κι εσείς, και με αυτή θα κλείσω. Κύριε, έλεγε αυτός ο ταπεινός άνθρωπος και χριστιανός που είχε επίγνωση και καλλιεργούσε το εκκλησιαστικό φρόνημα. Συ, ο γλυκύτατος και ταπεινός στην καρδία εισάκουσόν μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, απάλλαξέ με από την επιθυμία να με εκτιμούν. Απάλλαξέ με από την επιθυμία να είμαι περιζήτητος. Απάλλαξέ με από την επιθυμία να με λυπούνται. Απάλλαξέ με από την επιθυμία να έχω επιρροή. Απάλλαξέ με από την επιθυμία να με αποδοκιμάζουν και επαινούν. Απάλλαξέ με από την επιθυμία να κυριαρχώ. Δηλαδή, απάλλαξέ με από την υπερηφάνεια. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, απάλλαξέ με από το φόβο της καταφρονήσεως. Απάλλαξέ με από το φόβο του να λησμονηθώ. Απάλλαξέ με από το φόβο μου που σ' αδικηθώ. Απάλλαξέ με από τον φόβο να γελιοποιηθώ. Απάλλαξέ με από το φόβο να με προσβάλλουν. Μη με προσβάλλουν. Απάλλαξέ με από τον φόβο της υποψίας. Δηλαδή, απάλλαξέ με από την υπερηφάνεια. Ιησού Χριστέ μου, Θεός μου. Άλλοι, εδώ μας δείχνει αυτός ο ευλογημένος χριστιανός έτσι πόσο το βάθος της υπερηφανίας με όλα αυτά, αλλά και ταυτοχρόνως πάμε στο δεύτερο μέρος που μας δείχνει το βάθος της ταπεινοφροσύνης και του εκκλησιαστικού φρονήματος, της ταπεινώσεως και της αυτομεμψίας. Άλλοι ας αγαπιούνται περισσότερο από μένα. Άλλοι ας εκτιμούνται περισσότερο από μένα. Άλλοι ας προοδεύουν και ας ανέρχονται σε τιμές και αξιώματα και εγώ ας σμικρύνομαι. Άλλοι ας χρησιμοποιούνται και εγώ ας παραγωνίζομαι. Άλλοι ας επαινούνται και εγώ ας λησμονούμε. Άλλοι ας βραβεύονται και εγώ ας περιφρονούμε. Αμήν. Αυτή λοιπόν είναι η διδαχή της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, η οποία επαναλαμβάνω μας παραπέμπει στην καλλιέργεια του εκκλησιαστικού φρονήματος, δηλαδή στην υπακοή, στην ταπείνωση, στην αυτομεψία, για να πατήσουμε τον αυτοδικαιωτισμό και την υπερηφάνεια, ο οποίος μας οδηγεί σε εγκατάλειψη από το Θεό και σε κυρίευση από τα πονηρά πνεύματα, τα οποία μας οδηγούν σε καταστροφή, και όχι μόνο εμάς, αλλά και σε σχίσματα μέσα στην Εκκλησία. Η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας και να μας προστατεύει από τον καρκίνο αυτό κυριολεκτικά της ψυχής, που λέγεται αυτοδικαίωσης.